Ja. Hun, Vigdis, hun sier dette at jeg har valgt en tekst i dag som har mange sjarteringer, så nå er hun spent på hva som kommer. Det kan jo hende at dere også er det, men det kommer etter hvert. Men jeg tenkte jeg skulle begynne der i dag, at vi har jo invitert menighetens medlemmer, de over 75 år, til å være til stede. Og på den måten så ønsker vi å også gi dere en honnør og en takk for den trofaste tjenesten dere har lagt ned over veldig, veldig mange år. Og for en del av dere, den tjenesten dere gjør enda, kanskje ikke minst gjennom dette med at forbønn er en viktig del av den tjenesten. Så en tusen takk til dere alle sammen. Og så til teksten. Salmisten sier en ting. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Når du er fylt 75 år, så har du altså levd 27.394 dager minst. Ikke sant? Det er ganske lenge. Og jeg vet ikke om du husker alle disse dagene i det hele tatt. Det hender jo noen ganger at dagene liksom går litt inn i hverandre, ikke sant? Men det er noen dager vi husker, og som vi husker veldig godt, noen spesielle dager. Og det kan være dager som var fylt med forventning, med glede, med positive opplevelser. Men det kan også være dager som ga oss nedturer eller et slag i livet. Kanskje en dag der vi mistet en som vi var glad i, eller det kan være en dag der det skjedde noe som grep inn i livet vårt på en helt spesiell måte. Dagene våre er veldig forskjellige, og det vet jo dere om. Og da er det jo spennende når Peter skriver dette, at 1000 år i Guds øya, det er som dagen i går. Eller en dag i våre øyne er som 1000 år i våre øyne er som dagen i dag eller i går, når den bare for forbi. Og vi kan jo lure på, hva er det Gud tenker på? Eller hvordan teller Gud dager egentlig? Har dere tenkt over det? Hvordan teller Gud dager egentlig? Jeg har prøvd å tenke litt på det, og jeg har ikke kommet frem til noe svar, så er det noen som har et svar, så kan de komme til meg etterpå. Men jeg oppdager en annen ting når jeg leste denne teksten, og det er dette at Gud er kanskje ikke så opptatt av å telle dager i det hele tatt. Og nå er det kanskje noen som liksom stusser. Ja, men vi er jo så opptatt av dette med dager. Er ikke Gud opptatt av det? Nei, jeg tror Gud er mye mer opptatt av målet med vårt liv. Det som han vil skal skje med oss. Og Guds mål for vårt liv er jo dette at vi skal oppleve frelse, eller at vi skal bli frelst. Og her er det at Peter, når han begynner å forkynne til de kristne, retter liksom blikket mot oss, og så gir han oss en hilsen. Når vi teller dager og vi lurer, hvor mange dager ligger det foran oss? Eller det hender til og med at vi tenker, hvor mange dager har vi igjen? Eller hvor mange dager er det før Jesus kommer igjen? For at Jesus kommer igjen en dag. Så sier Peter dette at Jesus drøyer. Fordi at Jesus er opptatt av at så mange som mulig skal nå fram til frelse. Det er Jesus opptatt av. Det er på en måte sak nummer én på hans agenda Gud vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, sier Paulus til Timotheus. Det er Guds tanke. Og det er egentlig mot dette vi også trenger for det første å måle vårt eget liv og si dette. Jeg er et Guds barn. Jeg er frelst. Har jeg tatt imot Jesus i mitt hjerte? Lever jeg sammen med Jesus? Og det andre, vi må rette blikket rundt oss, og så må vi si dette. Og hva med de som er rundt oss? Lever de med Jesus? Er de på veien som går til frelse? Og om ikke vi kan svare positivt på det, kan jeg være med mitt liv og med det jeg sier og det jeg gjør, og lede noen til Jesus? Og jeg understreker dette fordi at jeg tror at dette er prioritet nummer én hos Jesus. Han vil at menneskene skal bli frelst. At du skal leve med han og være frelst. Og at de rundt deg skal få hørt om han og ha den mulighet til å ta imot Jesus og oppleve frelse. Og så vet vi det. Og det er da vi kommer til noe av det som er det vanskelige. At i vår tid så er det å utfordre mennesker til å ta imot Jesus Kristus og leve med han, det er faktisk ganske vanskelig. Har du prøvd, så vet du litt om det. Fordi at det kommer så mange motforestillinger når vi prøver å fortelle mennesker hvor viktig det er å ta imot Jesus Kristus. Og noen av de motforestillingene, de går ganske enkelt på dette, at min erfaring med de som kaller seg for Guds barn og som kaller seg for kristne, er så dårlige. Den måten de lever på, det tiltrekker ikke meg på noen som helst måte. Og da er det at det kan være lurt å ta til seg den andre delen, og jeg skal bli litt konkret etter hvert, for at vi skal få det helt klart for oss. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for han med fred, uten flekk og lyte. Mens vi venter, skal vi legge vekt på å bli stående for han uten flekk og uten lyte. Og hva betyr det konkret? Og jeg har fulgt med i en debatt, eller i en sak, ganske mye i det siste. Og jeg har liksom lenge tenkt, når skal jeg begynne å nevne dette, og hvordan skal jeg begynne å nevne dette? Men jeg husker ikke om det var helt i begynnelsen av høsten, eller om det allerede var på slutten av sommeren, at det oppsto en kampanje på nett som heter MeToo. Den kampanjen, den handler om at masse kvinner spesielt har stått fram med sin historie, hvordan de har opplevd overgrep, trakassering og uønska seksuell oppmerksomhet. Og man aner under dette at slike ting har blitt brukt i en måte å utøve makt på, slik at man har følt at han har blitt tvunget til å være med på ting som man slett ikke har lyst til å være med på. I dette så er det jo bare å si, ikke sant, at vi som lever som troens barn, vi trenger å være oppmerksom på å och ha en förståelse av de gränserna som människan runt oss har och respektera det. Det är en ting som är viktig. Och jag hoppas självklart att detta fokus som har kommit på akkurat detta område efter kvart ska föra till förändring och en större bevissthet om hur vi som människa umgås med varandra. Detta är viktigt. Det som jag har väntat på när jag har följt med lite grann av denna kampanjen är att se efter hur reagerar de som har utfört något av detta. Och det är inte väldigt många exempel på, i vart fall som jag har fått med mig, där män har stått fram och sagt unnskyld, det jag gjorde, det var faktiskt fel eller det var galt gjort. Det är akkurat som om detta i stor grad glimrar med sitt fravär, i vart fall i det offentliga rum. Vad som sker med att människor tar kontakt med varandra och snackar ut samman, det vet jag inte något om. Men det som jag såg för 3-4 veckor sedan, det var att en person skrev ett läsarinlägg i en avis och han sa att han här och nu offentligt så önskar jag och be om ursäkt för det jag måtte ha gjort. Och det var tydligtvis att det var inte de största och de mest graverande tingen han hade gjort. Och i detta inlägg så skriver han vidare, men jag har varit vittne till att många har varit utsatt för ganska grova övertramp. Och det är då jag har tänkt, varför sker det på den måten där och vad, hvordan ville det vara riktigt för oss som är troens folk att reagera i en sån situation? Där är något med detta som vi aldrig kommer förbi, är att Bibeln talar om att ting är synd. Ting är galt, det är galt i Guds ögon, det är galt överför vår nästa. Det är något som vi faktiskt ska hålla oss bort ifrån. Vi ska kämpa emot det och pröva att hålla vår styren. Men Bibeln säger också detta, att när vi gör synd, och vi ska inte bli överraskade någon av oss att vi gör någon feltrin ibland, så är det en väg ut av det. Och den vägen, den går igenom detta. För det första detta att vi erkänner att det vi har gjort faktiskt är galt. Att vi erkänner detta att det vi har gjort, det var inte riktigt. Att vi erkänner det överför Gud i det minsta. Och jag tror många gånger också överför de som vi har gjort detta emot. Och så att vi bekänner det. Att vi faktiskt säger det offentligt. För inte liksom bara att skjula över det. För det är något med detta. Att när ting kommer fram i lyset. Och blir på en måte satt ord på. Då börjar den förändringen som ska ske in i vårt liv. I vårt förhållande till dessa tingarna. Och verkligen ske. Då kommer angern. Då kommer detta att vi känner att detta var faktiskt styggt och vondt. Och det kan hända till och med att vi kan vara irriterade på oss själva. Eller till och med gråta över att vi kunde finna på att göra någon sån ting. Och så kommer budskapet. Så är Gud trofast och rättfärdig. Så han tillger. För den äkta syndserkännelsen inför Gud, den bekännelsen och den mottagelsen av at vi får nåde likevel, at vi lar Gud reise oss opp igjen gjennom Jesus Kristus. Det behøves i vår tid. Og det er ikke slik, Bibelen regner ikke med det, Gud regner ikke med det, at vi kommer til å leve i en perfekt verden med perfekte mennesker som aldri gjør noen feil. Men Bibelen er egentlig veldig realistisk når det gjelder synet på oss mennesker. Og det er dette at vi er svake skapninger. Vi lar oss lett friste. Vi lar oss lett rive med til å gjøre de tingene som er galt. Og vi som er troens folk, vi har lært en vei å gå som kan lede oss bort ifra det. Og det er en smertens vei, men det heter erkjennelse, bekjennelse og motta Guds nåde. Og jeg tenkte litt på det når denne personen hadde stått frem og fortalt om de tingene som han har opplevd og ba om unnskyldning for det, så var han kommet et godt stykke på vei. Men det er noe i Guds hjerte som også er viktig for oss å få tak i, og det er dette at Gud ønsker rettferdighet. Gud ønsker rettferdighet. Og som Guds folk så er vi faktisk også kalt til å være med og bidra til at rettferdighet kan skje fyldest. Og jeg tenkte, han som stod frem og som hadde sett alvorlige overgrep, hadde han føyd til denne linja her i det han skrev? Om noen av dere kvinner som har opplevd grove overtredelser, anmelder denne saken, da skal jeg stå opp for dere og vitne. Det hadde det stått respekt av. Da hadde muligheten for rettferdighet faktisk ligget til stede i det som skjedde. Og nå har jeg gått inn på ett konkret område der man gjør ting som går ut over andre. Det som er så rart noen ganger med dette som har med synd å gjøre og krenkelse og overtredelse å gjøre, det er mange ganger at vi er egentlig veldig ubevisst i vårt forhold til hvordan vi opptrer og oppfører oss overfor hverandre. Noen ganger er det selvfølgelig veldig bevisst. Andre ganger er det kanskje bare ment som en spøk, men en spøk som på ingen måte blir tatt godt imot av den som blir utsatt for det. En annen ting som jeg også har lyst til å nevne, for å gjøre dette som har med disse tingene litt konkret. Vi er i ferd med å gå mot jul, og jul i norsk tradisjon er dette at det er den tida på året der det konsumeres mest alkohol. Det vet vi. Det viser all statistikk. Jul er samtidig på mange måter den høytida der barnet, for det første, og barna har en helt spesiell plass. Vi vet, og jeg kjenner det fra min egen barndom, hvor jeg så frem til dette, at jula skulle komme, spenninger med å vente på, og det som lå foran, og forventninger om at jula skulle være en flott og en koselig tid for hele familien som var samlet. Og den drømmen, den er det faktisk veldig mange som har i dag også. Og så vet vi at i dag så er det barn som bare håper at jula skal være fort over og hverdagen komme igjen. Fordi at voksne ikke er i stand til å styre på mange sine behov. Barn er følsomme, vet dere. Barn er faktisk i stand til å oppfatte ting og forandringer mye fortere enn vi gjør selv. Og disse forandringene de er med på å gjøre barn utrygge. Det viser seg dette at barn opplever lenge før at voksne selv erkjenner at de begynner å bli litt beruset, at foreldrene forandrer seg, og de blir utrygge, og de blir redd. De reagerer på at foreldrene hever stemmen, på den at de kanskje blir mer sånn sarkastiske måten å snakke på, og legger på en måte ingen grenser på seg. Vi trenger en hvit jul. Og en hvit jul, da mener dette at vi setter barna i fokus, og at de skal ha det hyggelig. Og at vi lærer av Jesus på den måten at han satte oss foran seg selv. Han ga sitt liv for oss, for at vi skulle gå fri. Det handler om dette nå, å leve hellig og lyteløst innenfor Gud. Og det er noe av dette som er tonen i det som Peter skriver til de første kristne. Og jeg kunne vært veldig konkret, og jeg kunne gått mye lenger og inn på andre områder for å vise litt grann av hvordan dette med synd faktisk brer om seg i dag. Jeg kunne ha nevnt dette med hvordan ordene vi bruker og snakker til hverandre er med på å skape ufred. Jeg kunne nevnt hvordan vi omtaler mennesker noen ganger, gjør det på en sånn måte at de blir små og vi selv blir store. Synd kommer i så mange forskjellige innpakninger også til oss. Og derfor er Peters sin oppfordring til oss om å leve hellig og ren og lyteløs for Gud faktisk noe som vi trenger å ta til oss. Og hvis du nå tenker, ok, nå legger du lista veldig høyt, enten du nå tenker at det er Peter som gjør det, som har skrevet dette, eller at du som prest gjør det når du nevner disse tingene til oss. Så la oss huske på dette, at Jesus kom for å frelse. Og frelse handler ikke om perfekte mennesker som får en gullbillett inn i paradis. Men frelse handler om at syndere finner nåde hos Gud. At syndere blir berørt av Guds kjærlighet på en slik måte at de både erkjenner at de har gjort ting som er feil. At de bekjenner det innenfor Gud, at de bekjenner det innenfor andre, der det er nødvendig å gjøre opp. Og at man får lov til å få del i Guds nåde på ny igjen, og si all Herre seg å vandre ydmykt. Selv tenker jeg om meg selv. Guds menighet er ikke fullkommen, fordi at jeg er i den. Men Guds menighet er en god plass å være, fordi at Jesus er der med sin nåde og møter oss. Og denne Guds nåde er så sterk at den også kan forandre vår livsførsel. Det var dette jeg var kjente ble lagt på mitt hjerte for denne søndagen her. Og jeg håper at du tar imot det som en hilsen i dag. Amen.